oxirgi 30 yilda tilimizga bo'lgan e'tibor keskin kamayib ketgani hech birimizga sir emas. Garchi biz mustaqilmiz, tilimiz himoya ostida, davlat tili deb ko'ksimizga urganimiz bilan yuqori doiradagi majlislarda yoki muhim hujjat ishlarida yoki hattoki qonunchilik loyihalarida ham rus tili ustuvorlik qilgani ko'pchilikka ma'lum. Masalan, oddiy qonun loyihalari ham rus tilida e'lon qilinadi. Mana saytga kirib, o'sha portallarga kirib qaralsa, qonun loyihalar taqdim qilinadigan aksariyat rus tilida berilar edi. Va bizning tilimiz o'z-o'zidan himoyaga muhtoj edi va Shavkat Mirziyoyevni Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbaridan turib o'zbek tilida gapirgani bevosita bu o'zbek tilini avvalo himoyasi va ikkinchidan o'zbek millatini g'ururi, sha'ni yoki ruhiyatini himoyasi bo'ldi desak, bu xato bo'lmaydi.
Bu Mirziyoyevni BMT minbaridan yangrayotgan birinchi nutqi emas. Nima uchun aynan bugun u o'zbek tilida nutq qilishga
demak, Prezident Mirziyoyev ikkinchi marotaba Birlashgan Millatlar Tashkilotida nutq qilyapti. Samarqand Aliyevich Karimov ham bir necha bor adashmasam nutq qilgan. Mana shu o'tgan 4 yil davomidagi vaziyatni internetdagi materiallar, ijtimoiy tarmoqlardagi munosabatlarga qarab aniqlashga harakat qildim. Siyosiy, ijtimoiy vaziyatni bilishga harakat qildim va olgan ma'lumotlarimga ko'ra, o'zbek tiliga bo'lgan munosabat, masalan, Rossiya tarafidan Mariya Zaharova degan bir ayol tomonidan bir qandaydir munosabat bo'lgan ekan, o'zbek tilini O'zbekistonda mavqeini oshirish bilan bog'liq yoki o'zbek tiliga O'zbekiston ichida bo'layotgan rasmiy munosabatga nisbatan munosabat nima deydi, bir tanqidiy qarashlar ilgari surilgan ekan va shu unda ancha-muncha bir bahslar bo'lgan ekan. Va ana shu holatda begona davlat vakilini o'zbek tiliga bo'lgan hujumni yoki buni bevosita hujum deb atashimiz mumkin. Mana shu paytda bu tilni himoyasiga, tilni mavqeini ham mustahkamlashga ehtiyoj paydo bo'ldi.
Endi hujum deb asosan ziyolilar aytdi o'sha payt, mana ko'rgan bo'lsangiz chiqishdan asosan ziyolilar, siyosatshunoslar deylik, o'zbek tiliga qilingan hujum bu suveren bir mustaqil davlatni, demak, tili siyosatiga yoki ichki siyosatiga aralashuv deb baholashdi. Lekin masalan, Tashqi ishlar vazirligi bevosita o'sha o'zini radiyasida yoki rasmiy bildirishida hatto Mariya Zaharovani nomini tilga olgani ham yo'q. Shu ma'noda BMTda qilingan bitta nutq deylik, bu muammolarni hammasini hal qiladimiz.
Bu hamma muammoni hal qilishi qiyin masala, lekin bu qo'yilgan birinchi qadam va dadil qadam deb hisoblayman.
Modomiki hamma muammoni hal qilmas ekan deylik, modomiki masalan O'zbekistonning o'zida davlat tili bilan bog'liq, uning rasmiy maqom bilan bog'liq bir dunyo muammolar bor ekan. BMT minbaridan chiqib, masalan, faqat o'zbek tilida gapirish deylik, sizning nazaringizda bir populistik qadamga o'xshab tuyulmaydimi? Ayrimlar aytayotgani kabi.
Yo'q, men uchun hech qanday bir populistik harakat emas, balki o'zbek tilini himoyasi uchun qo'yilgan jiddiy qadamlardan biri deb hisoblayman.
Shuni nima uchun hozirga qadar deylik, O'zbekiston davlat rahbari deylik, shu Karimov masalan, nima uchun hozirga qadar o'zbek tilida gapirmagan BMT minbaridan deb o'ylaysiz?
Nima uchun? Endi aynan Islom Karimovni o'zbek tilida gapirilmagan sababini, mumkin mana shaxsiy munosabatim tilga bo'lgan yetarlicha e'tibor bermaslik deb hisoblayman.
Ya'ni sizning nazaringizda Mirziyoyev o'zbek tiliga marhum Islom Karimovdan ko'ra ko'proq e'tibor beradi deb o'ylaysiz, ishonasiz?
Shubhasiz.
Men mana shunday deyman. Ikkinchi tomondan, masalan, Mirziyoyevning nutqlarini oddiy kundalik o'sha Vazirlar Mahkamasining yig'ilishida yoki joylardagi chiqishlarida Karimovdan ko'ra ko'proq rus tilidagi iboralarni, istilohlarni ishlatayotganini ko'rishimiz mumkin. Masalan, mana Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin tuman o'rniga rayon degan tiloq qaytagi kundalik nutqda Mirziyoyev ko'proq rus tilidagi iboralarni ishlatyapti deb o'ylamaysizmi?
Mirziyoyev va Karimov nutqlarini solishtirganda Karimovda ruscha fikrlab o'zbekcha gapirishni sezganman. Mirziyoyevda esa o'zbekcha fikrlash va o'zbekcha ifodalarni sezaman. Shuning uchun bu yerda hech qanday bir ziddiyat ko'rmayman.
O'zbek tili tarixiy vazifasini bajardi deb yozgan Davlat xabar agentligi. Sizning nazaringizda o'zbek tili shu bilan haqiqatdan ham bir tarixiy missiyasini bajarib bo'ldimi? Umuman bir tilshunos, adabiyotshunos sifatida tilni tarixiy vazifasini nimada ko'rasiz?
O'zbek tili tarixiy vazifasini bajarmadi, lekin prezident o'zining tarixiy vazifasini bajardi deb aytishimiz mumkin. Chunki bizni har birimiz kim bo'lishimizdan qat'iy nazar shu o'zbekni farzandimiz va tilni oldida har birimizning burchimiz bor. Bu til bizga ota bobolarimizdan yetib kelyapti, asrab avaylab ko'zga surilgan holatda bizga yetib kelyapti va biz buni kelajak avlodga yetkazib berishimiz kerak. Tilga vazifa qo'yish bu bizning ishimiz emas, balki til bizga vazifa qo'yadi. Men shunday fikrlayman.